van my mond, laat die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, Here my rots en my verlosser. Gemeente, ons bid die toe genade en vrede van God onse Vader in en deur Christus Jesus, onse Here, ons verlosser, en het word krachtig menigvuldig deur die werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen. 2 Timoteus, die 4de hoofstuk. Nou wil ek daarom net sê, as jy nou agterkom dat ek en Dominee Johan Kloete het so 'n bietjie met mekaar gepraat, dan is jy verkeerd. So glad nie met mekaar gepraat, dit was my baie kosbaar vir oggend. Die Dominee Johan sekere gedagtes aangeraak het, maar ook baie kosbaar om te sien hoe dat die Gees van God werk. En vind dit is baie belangrik dat jy besef is vandag evangelisasiedag in die kerk, en dit is ook baie belangrik om te weet dat wanneer ons vanavond met jy praat, dan is dit ook in gedagte van die evangelisasiedag, maar ook nadat ons nou 'n wonderlike 5 boodskappe gehad het van Dominee Hennie oor die wederkoms. Dit is 'n geestelike hoogtepunt, dink ek, was dit vir ons, en nou is hy weg. En die vraag is, wat staan ons nou te doen, totdat Jesus gaan verskyn? En ek dink ek kry die antwoord in 2 Timoteus hoofstuk 4, vanaf vers 1. Paulus is besig om in die jong Timoteus te leer, hy is in 'n gemeente in Efese, hy is jong, hy is onervare, dit gaan baie moeilik, nadat dit baie goed gegaan het, gaan dit baie moeilik. Dis die jaar plus minus 66 na Christus, en hy skryf nou vir Timoteus hierdie woorde: ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weer lê, bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraar sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter, ly verdrukking, doen die werk van 'n evangelis, vervul jou bediening. Net daar die 5 teksverse, jy kan so bly sit, dan vra ons die Here om ook hierdie woord te seën vanaand in ons midde. Here, dis 'n voorreg om in hierdie aand die woord te kan oopslaan, om daaruit te kan put, en daarom te kan weet dat dit die geskrewe woord is, geïnspireer deur die Heilige Gees, wat u goed gelaat dink het om saamgebind te word in een boek, wat ons as die Bybel ken, of die kanon soos dit bekend staan, en waaruit ons kan leer en waaruit ons kan put, om elke dag staande te bly, te midde van omstandighede en uitdagings wat oor ons elkeen se pad kom. Here, baie dankie dat ons vanaand die voorreg het om in te tree vir siek mense. Mense wat in hospitale lê, andere wat by die huise lê, mense wat 'n ernstige probleem het, mense wat om hulle lewe veg, mense wat miskien nie baie tyd mee oor het, die andere wat besig is om te herstel. Dankie dat ons elkeen van hulle voor die voete kan kom neersit. Andere wat in hierdie week sal ingaan vir operasies, wat ook ander implikasies inhou, toetse om vas te stel, wat is die werklike oorsaak van omstandighede. Sommiges, soos klein Jessica, wat by die huis aansterk, maar wat nog in 'n stryd geworstel is teen 'n baie hoë infeksietelling. Here, ons kom roep tot u, dat u ons gemeente opnuut sal kom besoek, as ons maar net dink in hierdie jaar, al die gevalle wat oor ons pad gekom het, hoeveel geliefdes ons vooruit gegaan het, ons ontval het alreeds, andere wat vechtend is, nog steeds om hulle lewens, dan kom buig ons voor u en ons sê, Here, sal u ons nie bewaar nie, sal u nie vir ons opnuut kom verkoop nie. As ons terugkyk in die week wat verby is, dan sê ons dankie dat ons kon hoor en kon luister na die woord, die kostbare woord, wat ons net weer ingestem het, ons weer in lijn gebring het, om te besef dat die tyd van die koms is nabij. En Here, wanneer ons vanavond hierdie gedeelte gelees het, en wanneer ons besef dat hier word ook indringend dinge gesê tot wanneer u gaan weer verskyn, dan bid ek nou dat u deur u gees ook in ons midde kragtiglik sal kom werk, dat u verhoog sal word, dat u verheerlik sal word. Ja, Here, dit is warm, ons het nodig dat die aarde benat sal word. Ons dankie vir die reën wat geval het, by party 5 mm, by ander 8 mm, maar Here, onder in die Kaap lees ons, hoor ons van 56 mm, ons dankie daarvoor. Ons weet daar die mense het dringend water nodig, en terwyl ons ook per brief in kennis gestel is in ons area van waterbeperkings, en terwyl ek gister die Vaaldam kon sien, en besef, Here, dat dis 'n massa water wat daar lê, en steeds is dit nie genoeg om te voorsien in ons behoeftes nie, bevestig ons net vanavond, ons het nodig, Here, dat U ons aarde besoek. Ons het nodig, dat U die landstreke van ons prachtige land, waar boere hooploos is, waar boere moedeloos is, waar mense hulle plaashuise letterlik toespyker met planke en die grond verlaat, omdat die diere alreeds allemaal gevrek het. Here, ons roep tot U, sal U nie kom en die lot van ons land en sy mense kom verander nie. Ons het nodig om U hand weer in aksie te sien en te beleef en te ervaar. Dankie vir die wonderlike geestelike reën wat U ook in ons omgewing nog uitstort. Ook vanaand bid ek vir elkeen wat inluister oor die lengte en breedte van die kanale, elkeen wat vanavond sit hier en die voorreg het om te kan sit in 'n gebou, in 'n kerkgebou en die woord aan te hoor, bid ek dat U vanavond ook in ons midde kragtiglik sal kom werk. Ons bid dit in Jesus se wonderskone naam. Amen. Hierdie kort, kragtige skrifgedeelte van 5 teksverse is die apostel Paulus se laaste woorde wat hy aan die jong dominee Timoteus sou skryf met die een doel om hom te vermaan, om hom aan te moedig, om seker te maak dat hy besig is voor die verskyning van Jesus Christus met dit wat hy behoort besig mee te wees. Nou vind ek is baie deeglik bewus dat hierdie is 'n pastorale skrywe, soos ek sê, van Paulus aan Timoteus. Maar daar's 'n rede hoekom God hierdie pastorale skrywe laat opteken het in sy woord. En daarom is dit nie net vanaand dat hierdie gedagtes net vir predikante geskryf is nie, maar vir elke wedergeborene wat vandag en vanaand nog hierdie woord kan aanhoor. Paulus het geweet dat die tyd van sy heengaan is naby. Let op wat hy in vers 6 skryf, net onder die perikoop wat ons saam gelees het. Hy sê, want ek word alreeds as 'n dankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Daarom roep hy vir Timoteus op om getrou te wees met betrekking tot sy bediening. Jy moet mooi luister wat ek vanavond vir jy sê, die gemeente van Efese, daar was 'n tyd in die geskiedenis wat Efese as gemeente, een van die uitstaande gemeentes van Klein-Asië was. Hulle gemeente het gespreek van toewyding aan die Here. Maar, soos die tyd verloop het, het sommige lidmate afvallig geword. Sommige persone wat in leiersposisies was in die gemeente van Efese het aan hulle aan die geloof onttrek. U sal onthou toe Paulus daar was in die Handelinge brief, toe sê hy daarso in Handelinge 20 vers 28 tot 31, toe waarskei hy die ouderlinge van Efese dat daar binnekort gaan dinge begin skeefloop. Kom ek lees vir die Handelinge 20 vers 28 tot 31. Gee dan ag op julleself. Hy praat met die oudlinge van Efese en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg wat hy deur sy eie bloed verkry het. Want ek weet dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julleself sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. Jy sien, vriende, wanneer hy besig is nou hier en vir Timoteus kom bemoedig, fokus Paulus nie op Timoteus se suksesvolle bediening nie. Jy weet, vriende, dis 'n ding wat in die kerk kop uitsteek van hoe suksesvol is die dominee. Maar wat Paulus hier op fokus en op elke kind van God is, hoe voortreffelik is die werk waarmee jy besig is. Wat is die verskil tussen sukses en voortreffelikheid? Sukses fokus op die uiterlike, die eksterne. Terwyl voortreffelikheid fokus op die interne. Sukses fokus op die tydelike, terwyl voortreffelikheid op die ewige fokus. Sukses word deur menslike standaarde gemeet. Voortreffelikheid word deur God gemeet. Begeerte na sukses kom as gevolg van trots. Begeerte na voortreffelikheid is die uitvloeisel van nederigheid. Terwyl ons verkoek is, vriende, deur die eindtyd boodskappe, wil ek in by hierdie geleentheid vanaand met u praat oor 2 Timoteus 4, die eerste vers. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Ek wil met ons praat vanaand, vriende, 3 hoofgedagtes oor wat staan ons te doen totdat Jesus verskyn. Waarmee moet u en ek besig wees? Die eerste gedagte, en dit is my so kosbaar, Dominee Johan het vanoggend hierna verwys, verkondig die woord. Paulus skryf in vers 2, hy sê, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Binnen die konteks van die oorspronklike taal, vers 1 verwys, gee Paulus 'n duidelike opdrag aan Timoteus om die woord te verkondig. Vriende, daar is soveel van ons wat getuig ons is gered, en dan sê ons die gemeente sal suksesvol wees wanneer jy 'n prediker is wat die woord verkondig. En ja, ons is dankbaar vir iemand wat die gawe van prediking het, soos Dominee Henny. Maar hy is weg. En wat nou? Die hoogtepunt is verby. En wat nou? Jy en ek het steeds die verantwoordelikheid om die woord te verkondig. Verkondig, preach, en dis die Griekse woord kerusso. En kerusso is om uit te roep, to proclaim publicly, om in die openbaar te proklameer. En die woord, verkondig die woord, verwys na hierdie saamgestelde woord van God. Geliefdes, ons kan nie, ons mag nie stil bly nie. Nou moet jy mooi luister. Wie van jy het in hierdie week die WhatsAppie gekry van wat besig is om te gebeur in Rusland? Laat ek gou sien, wie die WhatsAppie gekry? Goed, lyk my te min van ons. Daar is nou wetgewing deurgevoer dat daar geensins meer kerk gehou mag word nie. Dat jy geensins meer godsdienst mag beoefen en met iemand anders te daaroor praat nie. Dit word verban. Vriende, maar ek wil op 'n ander vlak beweeg. Wanneer ons daar in ons huishouding besig is om met mekaar te praat, en of die man, of die vrou, of die kind, of die kinders, al is hulle getroud, begin heeltemal iets sê wat lynreg teen die woord is, wat doen ons? ons bly maar stil te wille van die vrede. Ons oë ontmoet. Los dit maar. Ons wil nie beweging maak nie. Ons stap verby en ons hoor hoe dat mense die Here Jesus vervloek. Ons bly stil ter wille van die vrede. Hoe kan u en ek vrede in ons hart hê wanneer ons weet dit wat besig is om te gebeur is verkeerd? Hoe kan ons stil bly wanneer 'n medebroer of suster in die gemeente iets sê wat lynreg teen die skrif is? Hoe kan ons stil bly, vriende? Het jy nie vanoggend gehoor my broeder het hier oor dieselfde ding gepraat nie? My boodskap was toe al geskryf, vriende. Ons moet die woord van die Here, die waarheid, vriende, moet ons deel met mense in ons dag, totdat Christus gaan verskyn. Ons het die verantwoordelikheid. Ja, ons is bang, vriende. Ons is versigtig in Suid-Afrika nou. Ons weet daar's 'n veldtog in Suid-Afrika aan die gang om predikante, onderwysers, mense wat werk met kinders, met ander mense in te perk, om binne die humanistiese stroom in te pas en om nie die verkeerde aan te spreek nie, want jy breek daai kind se selfvertroue nou af as jy vir hom sê hy of sy is verkeerd. Het jy dit al agtergekom? Geliefdes, die skrif roep ons op om tydig en ontydig die woord te verkondig. Hierdie tydig en ontydig staan in die Engelse verklaring so: be ready in season and out of season. En hierdie woorde staan in die volgende in die Griekse taal in die volgende vorm. Dit staan nie in die Orestes actief imperatief. Orestes beteken afgehandel, klaar, actief imperatief. Dis 'n opdrag. Dis nie iets wat jy maar net los nie. Dis iets wat jy moet doen en klaar kry, vriende. En ons sal later sien wat die uitwerking sal wees. Hierdie actief imperatief dui op urgency, met erns. Dit dui op preparedness, om voorbereid te wees. En het wys op readiness, om gereed te wees. Ons moet 'n las sê, vriende, vir verlore gaande siele. Vanoggend is dit so kosbaar aan ons uitgewys. Nou, nes Efese was ons gemeente ook op 'n stadium 'n voorbeeld van toewyding. Ek sê dit vanaand vir u. En ek kom agter, vriende, dat daai toewyding raak weg. En ek vertrou dat die Here dit vir ons gaan teruggee, vriende. Ons kan 'n nuwe dominee kry of 5 nuwe dominees kry, maar as ons nie toegewyd gaan wees nie, ons wil in die bank sit en ons wil roep en ons wil orde en ons wil beveel gee en ons wil WhatsApp stuur, so, dominee, hoekom het jy dit gedoen nie? Hoekom maak jy nie so nie? Maar ons is nêrens is ons betrokke nie. Ons moet weer wakker word, vriende. Hier's van ons wat op 'n stadium in hierdie gemeente leiers was. En ek wil vanaand soos Paulus sê, ek wil u waarsku dat daar sal wrede wolwe kom. Hulle sal kom en hulle sal ons verder verskeer as ons nie gaan wakker word en ons verantwoordelikheid om die woord te verkondig op te neem nie. Ons moet hierdie woord verkondig deur dit te weerlê en te bestraf. Nou, weerlê, to reprove, is elegmos, and it carries the idea of correcting misbehavior of false doctrine deur middel van Bybelse feite. Vriende, ons het die verantwoordelikheid om die woord te bedien aan mekaar wanneer ons agterkom die gedrag en die optrede van individue in die gemeente is nie in lyn met God se woord nie. Nee, ons bly stil. Ons wil nou nie iemand wegjaag van die gemeente af nie. En ek sê vir jy, dis iets wat baie duidelik na vore tree. Wanneer 'n lidmaat nie meer die gesag van die kerkraad wil aanvaar nie, is ons as gemeente op 'n gevaarlike pad. Ja of nee, vriende? Ja. Ons het gesag wat ons moet handhaaf, liewe broers, kerkraad, liewe gemeente. Ons het 'n verantwoordelikheid om te bestraf deur die woord. Dit is 'n rebuke en dit het te doen met die hart van 'n persoon. Dit is om 'n persoon te laat verstaan dat hy verkeerd optree. Maar wat doen ons? Ons loop onder mekaar en ons besaai mekaar met negatiewe woorde. En ons fokus op een persoon en daai persoon is verkeerd, terwyl ons moet gaan buig voor God en sê, ek het teen die Here gesondig. Dit is besig om ons gemeente te vernietig. Ons het die verantwoordelikheid om die verkeerde optredes, vriende, die verkeerde handelinge, die verkeerde uitsprake van ons mense aan te spreek vanuit die skrif en om ons mense te lei tot sonde besef. Dis nie net die verantwoordelikheid van een leraar in een groot gemeente nie. As enig iemand by jou kom en begin met 'n story wat so begin, het jy gehoor of het jy gesien, dan het jy die verantwoordelikheid om hy persoon duidelik te sê, weet jy wat, dit is nie wat ek glo die nie. Dit hoort nie so nie. As jy dit van daardie persoon wil sê, dan moet ons daai persoon inroep, by mekaar kry, laat ons hoor wat is reg en wat is verkeerd. Ek staan verstom oor hoe belydende Christene kan leuns verkondig en leuns versprei. Vriende, ons moet mekaar vanaand verstaan. Voor die koms van Jesus Christus moet ons nie besig wees met daai dinge nie. Ons moet die woord verkondig. Ek lees in Efesiërs 5 vers 11 en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Paulus skryf van Titus eerder in Titus 1 vers 10, want daar is baie wat tugteloos is, wat onsin praat en verleiers is, veral die wat uit die besnydenis is. Hulle mond moet gestop word. Hulle keer hele huise onderste bo deur te leef wat nie betaam nie te wille van vuil wins. Geliefdes, ons word opgeroep om ook mekaar te vermaan. My broer, my suster, wat jy nou daar sê, dit hoort nie so nie. Daai woord vermaan is parakaleo. En para beteken, ek kom staan langs my broer of langs my suster en kaleo en ek roep tot hom en ek sê, my broer, my suster, wat jy nou doen is nie reg nie. Dis verkeerd om daai persoon so verby te loop en hom of haar nie te groet nie. Dit hoort nie so nie. Dit mag nie wees tussen kinders van die Here nie. Parakaleo, to call out to someone words of encouragement. My broer, kom staan hier langs my. Kom staan langs my. Môre, my broer, ek's jammer, ek het jou nie gegroet gister nie. Ons het die verantwoordelikheid om langs mense te staan, vriende, en hulle aan te moedig in liefde om Christus te volg. En dan sê die skrif ons, hoe moet dit gedoen word? Hy sê vir ons, vermaan in alle langmoedigheid en lering. Makrothumai, with patience and endurance. Al het jy al 30 keer vir die broer of sister gesê, moet nie so wees die man, moet ons aanhou met mekaar. Kom jy dit achter? Ons kan nie vir mekaar koue skouers gee nie. En ook met lering, met die dag hê om mense te leer. Laat ons nie moedeloos word met mekaar nie, vriende, maar aanhou om God se woord te verkondig Want hy skryf in 2 Timoteus 3 vers 16, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Dis God se woord. Die tweede gedagte, wat staan ons te doen voor Jesus se verskyning? Ons moet kennis neem, vriende, dat tye en mense verander. Wanneer jy vers 3 en vers 4 lees, dan staan daar die volgende, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Nou, dis baie interessant, wanneer hy hier praat, en daar sal 'n tyd wees, dan dink ons allemaal, dit sal 'n tydperk wees. Maar dis nie wat hierdie woord impliseer nie, vriende. Ek het navorsing gedoen in 'n baie, baie wêreldbekende teoloog. Hierdie is 'n profetiese woord, wat Paulus spreek van, daar gaan 'n tydperk kom, daar gaan mense wees, daar gaan 'n groepering wees van mense, wat van gedagtes sal verander. Mense wat in die kerk was, hier in Efese, staan mense wat in die kerk is, daar's mense wat in leiersposisies in die banke gesit het, wat voorgeloop het, maar wat skielik, wil hulle die gemeente in 'n ander rigting vat. Timoteus, pas op hiervoor. En hierdie mense was nie wedergebore nie. Dominee Hennie het ook baie sterk in die afgelope week gepraat oor die ongeredde mens wat in die kerk sit, vriende. Dominee Johan Kloete het vanoggend verwys baie sterk na ons wat in die kerk sit, het ons waarlik die getuienis, lewe ons daai getuienis uit, want as ek wedergebore is en ek het deel geword van hierdie liggaam, kom ons trek het nou na Centurion gemeente toe, ek het deel geword van hierdie liggaam van Christus hier, dan is dit my hoogste credo, nie wat ek wil hê nie, nie hoe ek mense kan manipuleer nie, hoe ek my posisie kan misbruik om die kerk te vat in 'n rigting wat ek dink en ek wil alles verander nie. Hierdie mense was nie bereid om die prys te betaal van disippelskap nie. Moet ek vir u sê, wat is die prys van disippelskap? Dis baie eenvoudig, die apostel Johannes gee dit vir ons in Johannes 3 vers 30, hy moet meer word en ek minder. It's not all about me, it's everything about Christ. As Christus nie meer sentraal in ons gemeente verheerlik word nie, is daar ernstig fout. Ons het die verantwoordelikheid, vriende, om hier voordat Jesus gaan verskyn, om nie toe te laat dat mense in die gehoor gestreel word nie. Ek wil vir u vandag dit sê, vriende, wanneer enige persoon in die gemeente begin om vir die prediker in enige gemeente te wil voorskryf wat hy moet preek, is ons op 'n gevaarlike pad. Wanneer enige persoon wil beginne sê, ons moet meer oor die liefde praat en minder oor die sonde, moet daar die persoon gaan kyk of jy werklik al die liefde deelagtig geword het. Want ons lewe kort voor die wederkoms van Christus. Ons het 'n verantwoordelikheid om te kruisa, om uit te proklameer, maak gereed, die bruidegom is op pad. Ons is nie hier om mense te paai en mooi woordjies vir hulle te sê nie. Ons mag nie toelaat dat mense begin hulle eie predikers versamel nie. Dit raak gevaarlik. Ons mag nie toelaat dat mense die gesonde leer nie meer verdra nie, of dat mense die oor afkeer van die waarheid nie, of dat fabels in ons gemeente begin oorvat nie. Elke kind van God het die verantwoordelikheid ook in ons dag in 2019 om die waarheid van God se woord te beskerm, om dit te verdedig, om dit te proklameer. Die tyd raak min, vriende. Ek lees vir jy uit 1 Timoteus 1 vers 9 en vers 10. Kom ons lees maar vanaf vers 8. Maar ons weet dat die wet goed is as dit iemand dit wettiglik gebruik. En as hy weet dat die wet nie gegee is vir die regverdige nie, maar vir die wettelose en tugtelose mense, goddelose en sondaars, onheiliges en ongewydes, vadermoeders en moedermoeders, moedenaars, hoeredes, sodomiete, mensediewe, leenaars, myneediges en wat daar anders met die gesonde leer in stryd is. Hierdie dinge kan ons nie goed praat nie. En dan skryf hy in 1 Timoteus 6 vanaf vers 3 waarskie Paulus steeds vir Timoteus, as iemand iets anders leer en nie instem in die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, die is verwaand en verstaan niks nie, maar het 'n sieklike sig na twisvra en woordestryd waaruit ontstaan afguns, twis, lastelinge, bose agterdog, nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense. Die skrif is aan die muur, vriende. Mense en tye verander daagliks drasties. Kom u dit agter waar u beweeg. Mense raak koud. Nie net teenoor God en sy woord of God en sy knegte nie. Mense raak koud onder mekaar. Die Christendom val uit mekaar uit. Paulus skryf ook op 'n ander plek wat hy sê die broederskap moet bly. Die liefde mag nie wegraak nie. Ons kan nie hierdie tye en mense wat verander keer nie. Ons kan nie. Dit is een van die tekens van die laaste dae, maar ons kan 'n verskil maak, vriende. Een ek kan 'n verskil maak. Ek sluit hierdie boodskap vanaand af met die derde gedagte en die laaste gedagte, en toevallig het Dominee Johan ook vanoggend met die gedagte afgesluit. Ek sê weer, ons het nie geweet wie gaan wat preek nie. Volhard tot die einde toe. Wat staan ons te doen hier kort voor die verskyning van Jesus Christus? 2 Timoteus 4 vers 5, maar wees jy in alles nugter, ly verdrukking, doen die werk van 'n evangelis, vervul jou bediening. Nou ek wil vir u sê, die afgelope week het die Here my met hierdie besondere teksvers baie kom bemoedig. Vir my kom vertel baie duidelik dat ek in alles nugter moet ly, dat ek verdrukking moet ly, en glo my, daar's genoeg, dat ek die werk van 'n evangelis moet doen. En dan sit hy hierdie omhulsel om: vervul jou bediening. Ek wil net daai gedagtes vir u so bietjie verduidelik wanneer ons die gedagte van om te volhard tot die einde toe met u deel. Die eerste gedagte: wees jy in alles nugter. Nou, nugter is in Engels die woord sober, dis die Griekse woord nephel, en dit beteken die volgende: to be free of intoxication or intoxicants. Om vry te wees van daardie dinge wat jou kan bedwelm. En dit word hier metafories gebruik. Timoteus het onder geen omstandighede enige vorm van dwelmmiddels of drank gebruik wat hom kon intoksikeer nie. Nee, dit word metafories gewaarsku en dit dui daarop dat hy sê vir hom: Timoteus, jy moet oopkop bly in hierdie dae. Jy moet gebalanseerd wees sodat jy in beheer kan bly. Vriende, ek wil vir u waarsku vanaand. Het al hierdie dinge op die kaart gehoor van my geliefde broeder. verskoon my, ons is gewaarsku, ons het gesien wat besig is om te gebeur in die wêreld, ons hoor van optrede teen Christene in Rusland onder andere, ons hoor van optrede teen kinders van die Here, wat valslik beskuldig word in ons eie land. Ons word gewaarsku, dat ons moet pas op, dat ons nie bedwelm word met die verkeerde dinge van die wêreld nie. Te veel kinders, te veel belydende Christene, ook van hierdie gemeente van ons, beweeg in die verkeerde vriendekringe, is besig met verkeerde dinge, maar ek wil graag die name tag dra, ek is Christen. Een Christen verheerlik sy meester. Jy kan nie jou meester verheerlik, Jesus Christus, wanneer jy besig is en op die verkeerde plekke besig is nie, vriende. Timoteus sit in hierdie groot stad Efese. Net so diskant van hom is daar die tempel van Diana, waar daar gruwelike dinge bedryf word. Hy hoor en hy sien selfs van sy eie mense, van sy gemeente is daar besig. Dis soos wanneer ek in die Spar instap en die tannie spring so hoog, want sy is besig om die lotto kaartjie in te vul. Ek is nie die Here nie, vriende. Of die oom vrommel hom op en druk hom in sy sak en sê, "Dominee, hoe gaan dit?" Ek sê, "Dit gaan baie goed met u." Ek wil net vir u sê, ek gaan koop ook brood by die Spar. Ek is ook 'n gewone mens wat brood nodig het, vriende. Waarmee is ons besig? O, ek doen niemand skade nie. Dis 20 randjies. Vriende, ons kan nie so redeneer nie. Hier voor die wederkoms moet ons soos 'n bruid, het ons gehoor, woensdag aand afgesluit, moet ons rein wees. Ek het nog nooit in my lewe, en ek het 'n paar bruide gesien in my bediening, het ek gesien wat daar voorkom staan, of voor die kansel, of by die kapel, daar voor die katheder, met so groot kol, op daai prachtige wit rok nie. Ek het dit nog nooit gesien nie. Kind van God, is ons nog nigter? Of is daar dinge wat ons besoedel? Ons word opgeroep, ons word getaak, om te midde van 'n veranderde wêreld, 'n veranderde mensdom, 'n veranderde samelewing, en selfs 'n veranderde evangelie steeds nigter te bly, en vas te klou aan die waarheid van God se woord. Ek lees vir julle 1 Tessalonisense 2 vers 1 tot 8. Julle weet tog self, broeders, Paulus wat hier praat, dat ons ingang by julle nie te vergeefs was nie, maar alhoewel ons van tevore, soos julle weet, in Filippi gelei het en mishandel is, het ons in ons God vrymoedigheid gehad om aan julle die evangelie van God te verkondig onder veel stryd. Want ons vermaning was nie uit dwaling of uit onsuiverheid of uit bedrog nie, maar soos ons deur God waardig geag is dat die evangelie aan ons toevertrou se word, so spreek ons, nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beproef. Want ons het, soos julle weet, ons nooit opgehou met vleitaal nie, of met bedekte hebsig nie. God is getuie, ook het ons nie die eer van mense, of van julle, of van ander gesoek nie, al kon ons as apostels van Christus met gesag optree. Maar ons was vriendelik onder julle, soos 'n pleegmoeder haar kinders koester. Terwyl ons so na julle verlang het, was dit ons aangenaam, om aan julle nie alleen die evangelie van God mee te deel nie, maar ook ons eie lewe, omdat julle vir ons dierbaar geword het. Jy weet, vriende, toe ek hierdie gedeelte lees, toe kan ek nie anders te as om te dink oor die afgelope 14 jaar wat ek hier arbei nie. Voordat die Here Jesus gaan verskyn, het ons die verantwoordelikheid om te volhard. Ek het 'n keuse gemaak vroeër die jaar kort na my hospitalisasie, dat ek sal volhard totdat die Here vir my kom haal, of totdat hy vir my sê, tot hiertoe en nie verder nie. En dit het my laat dink aan die dag toe hierdie gemeente my beroep het. Dit was in Augustus maand van die jaar 2005, vroeg in Augustus. Die Here het vir my uit sy woordheid baie duidelik gelei en vir my gesê, die dag van jou treurigheid is verby. Vertrek, vertrek uit die boek van Jesaja uit. En ek het baie teruggedink terwyl ek besig was met hierdie voorbereiding van hierdie boodskap. Ons het nodig om nugter te bly en vas te hou, vriende. Die tweede gedagte wat hy vir ons sê het met betrekking tot volhard tot die einde toe is, ly verdrukking. Ek het baie min kinders van die Here in my 31 jaar wat die Here my siel uit genade gered het, het ek teëgekom wat verdrukking gewilliglik ly. Baie min. Dit staan hier so, endure hardship. Kakopatheo is die woord. To suffer evil. Om te ly as gevolg van boosheid van mense, vriende. Baie van ons wil nie lyding hê nie. Baie van ons wil ons toesluit en ons wil wegvlug. Maar my broer, my suster, die prys van disipelskap is nie goedkoop nie. Die soldaat wat hom aantrek en op die slagveld gaan en dink hy gaan glad nie seer kry nie, maak 'n groot fout. Vandag groet iemand jou met liefde en hartlikheid. Môreoggend sê jy beleefd goeiemôre en hy persoon stap verby jou en groet jou nie. Hoe voel jy? Dis deel van die boosheid van mense wat ek en jy moet leer om te hanteer. Onthou jy vanoggend het ons broeder vertel van die boekie wat voor jou opgeskeer word, van die deur wat toegeklap word in jou gesig. Hierdie ly verdrukking, endure hardship, het te doen met om te ly as gevolg van boosheid. Wanneer mense agter jou rug loop en onwaarhede verkondig en versprei en het hardloop soos 'n veldbrand. Wanneer jy die goedheid van jou hart vir iemand 'n boodskapie stuur en jy het so foutjie gemaak en het word verkondig asof jy die grootste idioot is. As jy bereid om te ly en te sê, weet jy wat, ek is hier om Christus te dien. Ek steur my nie aan die 5 of die 15 of die 50 wat die hele tyd net wil negatief wees nie. En as jy een van daai is, my broer, my suster, moet jy vanaand jou hart ondersoek. Want die vyand gebruik jy om sy boosheid mee te bedryf. Om te poog om mense wat God wil dien, af te breek. Ek het 'n punt gemaak daarvan, ek laat mense my nie meer afbreek nie. Ek gaan God dien. En ek gaan saam die Here dien met kosbare mense. Eendag was ek by iemand op besoek, hierso naby in ons omgewing, en sê vir my, die persoon sê vir my, is nie 'n lidmaat van die gemeente nie, dominee, hier is goeie mense. Dit het my in my hart getref, en ek wil vanavond vir u sê, hier, in hierdie gemeente, is goeie mense. Is mense, wat ek my lewe mee gedeel het die afgelope 14 jaar. Ek gaan nie laat een of twee wat nou onlangs ingekom het, en party wat ingesluip het, ons broederskap en liefde vernietig nie. Gaan jy dit toelaat? Of gaan jy volhard saam met ons? Gaan lees maar 2 Korintiërs 11 vers 23 tot 27, waar Paulus skryf, dit waarin hy blootgestel was. Hy waarsku vir Timoteus. Het julle geweet dat Timoteus was baie kort daarna was hy toegesluit? Het julle dit geweet? Blaai saam met my na die boek van Hebreërs. Hebreërs, die laaste hoofstuk, Hebreërs 13, die laaste hoofstuk van die boek Hebreërs. Dit was nie baie lank nadat Paulus hierdie waarskuwings aan Timoteus gerig het, en dat hy vir hom opgewek het, en dat hy hom toegerus het, en vir hom gesê het, bly jy in alles nugter, ly verdrukking Timoteus, was nie baie lang daarna nie, wat Timoteus toegesluit was, ek lees vir Hebreërs 13 vers 23, nou daar is een groot beweging in die wereld, wat sê dat, daar is nie met sekerheid kan sê, dat Paulus het die boek van Hebreërs geskryf nie, maar as ek nou hierdie lees, dan klink het so echt na Paulus, luister mooi, julle moet weet, dat die broeder Timoteus vrygelaat is, saam met wie ek julle sal sien, as hy spoedig kom. Timoteus was toegesluit, hy moes verdrukking leer lei. Die voorlaaste gedagte om te volhard, is een baie kostbare gedagte, gaan een paar Griekse woorde vir jy net noem, dat jy verstaan. Hy sê, doen die werk van een evangelis, doen die werk is poieo, en dit is bloot om werk te doen, evangelis is evangelistes, en hierdie woord evangelistes, vind ons net 3 keer in die Nieuwe Testament, en dit staan elke keer in verband met een specifieke taak in die bediening. Ek lees gauw vir Efesiërs 4 vers 11 waar hy voorkom, hierdie woord evangelistes, Efesiërs 4 vers 11, en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste. En dan vind ons hierdie woord in Handelinge 21 vers 8, daar waar hy verwys na hierdie man wat 'n evangelis was, en hy het met hy hoofdienaar van Ethiopië moes gedeel, 21 vers 8, het was Filippus, en die volgende dag het ons die geselskap van Paulus vertrek en in Caesarea aangekom, en ons het intrek geneem in die huis van Filippus, die evangelis. So dit is slechts hierdie 3 plekke in 2 Timoteus 4, wat hy voorkom in Efesiërs 4 vers 11 en Handelinge 21 vers 8. Nou om die context te verstaan wat hy bedoel, doen die werk van 'n evangelis, moet ons kyk na die ander woorde, die verwante werkwoord is evangelizo, en dit kom 54 voor, en die naamwoord evangelion kom 76 keer voor. En hierdie 2 woorde verwys na elke Christense verantwoordelikheid om te getuig en die evangelie te deel met mense. Jy weet vriende, ons sê so maklik, maar ek weet nie om met mense te praat nie. Wee, ek is partykeer verstom oor die rappie kenners onder ons. Ek sien partykeer die ou wat nie boel kan sê nie, maar as jy rappie praat, dan kan hy vir jou van die jylagte, tot nommer 1 in die voorraai, kan hy vir jou vertel wat die persoon gespeel het vanmiddag, of vanochtend, wat die fout hy gedoen het, en jy moet die remote druk om ons stil te kry, maar hy is die ou wat kan praat nie. Vriende, ons gebruik oppervlakkige verskoninkies. Hierdie blye nuus, hierdie goeie nuus, hierdie evangelie, vriende, het ons elkeen die verantwoordelikheid om die werk van 'n evangelis te doen. Hy sê nie, jy moet 'n evangelis wees nie, ons is nie allemaal evangeliste nie, maar om die werk van 'n evangelis te doen, met ander woorde, om vir mense te vertel van die reddende genade van Jesus Christus. Johan het vanoggend so mooi uitgedruk, wat is die lekkerste om te vertel? Kan ek jou vertel hoe die Here Jesus my lewe verander het? Vriende, ek het nog nooit iemand gekry in my 31 jaar wat my gesê het, nee, dankie, ek stel die belang nie. Nog nooit. Die lekkerste een is die onlangste een om te vertel. Nou die dag sien iemand my kaalbol, hy het dood so warm, wat gaan dan al met jou? Ek sê, kom ek vertel jou, hierdie geheim van hierdie ou mooi skaartjie hier so. Ek sê, maar laat ek net gauw een hempie aantrek. Ek vertel die hele getuienis. Vriende, mense is smagtend na die woord van die Here. Moenie dink almal is afsydig nie. Mense soek dit. Ons moet die ongeredde massas in ons land, vriende, is ongeredde massas. Ons moet hulle bereik. Knydagery in ons omgewing. Ek het vir Dominee Hennie gewys, ek het hom maar elke dag met hom besig gewees, vir hom gewys hoe dit uitgebreid het in my tyd hierso, is massas mense wat hier rondom ons kerk beginne bly het, vriende. Maar ek dink in ons harte stel ons nie belang om die massas te bereik nie. Of is ek verkeerd? Ek wil vir jy sê, vriende, daar's massas mense. Ons moet hulle help van die duisternis na die lig toe. Ek sluit af. Die laaste gedagte wat hy sê, om te volhard hier tot op die einde is, vervul jou bediening, vervul jou ministry, pleroporeo, en dit dra die gedagte om voluit te gaan, totdat die taak voltooi is. Om voluit te gaan, totdat die taak voltooi is. Geliefdes, wanneer dit kom by die dinge van die Here, dan is ons geneig om sommer maar net handdoek in te gooi. As ek nie my sin kry op die kerkraad nie, dan bedank ek die kerkraad. As ek nie hou van wat gebeur by die onderhoudskommissie en hulle maak nou nie soos ek voorgestel het nie, dan klim ek sommer af van die groepie af. Ek is onbeleefd, ek sê nie eens, hoorie, verskoon my, ek gaan bedank nie, ek klim sommer net af. Wanneer ek nie hou van die boodskappe wat die dominee uitstuur op die gemeentegroep nie, dan sê ek, ach, ek is moeg vir hulle storiekies, koop, koop, ek klim af. Ek is nêrens betrokke nie. Ek sit in hierdie gemeente, ek het op 'n dag, het ek hier voorgestaan, ek het bely dat ek wedergebore is. Ek het bely dat God my geroep het om in hierdie gemeente diensbaar te wees. Maar ek is nêrens betrokke nie. En die wêreld gaan verlore, en het skeel my min. My broeders, my suster, elke kind van God behoort in een of ander bediening in jou gemeente betrokke te wees. Hoe dink jy voel my vrou, as sy jou beleefd vraag, gaan jy die sistersvergadering bywoon en jy sê, nee, stel nie belang nie. Hoe dink jy, hoe voel jou dominee, as hy jou beleef nooi na diens toe en sê, ek het nie tyd nie. Die agtergekom, ek nooi deesdae die gemeentelede dienste toe. Het jy dit agtergekom? Dan weet jy wat het gebeur. Het is makkeliker om by die huis te sit en op die selfoon te luister. Kan in my lazy boy sit, my koffie in my hand, ek is in die kerk. Ek sis my gewete, ek is in die kerk. Ek sê vir jy, doen dit, as jy regtig nie in die kerk kan wees nie. Maar as jy 'n kilometer van die kerk af bly, en op so warm somersaand, en jy sit by die huis, kan jy God nie verheerlik nie. Pas op, ons moet waaksaam wees, vriende. Ons moet nugter bly. Ons word gepootjie, ons word gevang met die gemaksig van hierdie wêreld. Vervul jou bediening tot die einde toe. Ek lees vir jy twee tekstgedeeltes. Een is in Kolossense 1, wat Paulus 'n prachtige terugblik gee. Hy sê, nou verbly ek my in my lyding vir julle. Ja, daar is lyding, vriende, en ek verbly my daan. En vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus, vir sy liggaam wat die gemeente is, waarvan ek 'n dienaar geword het, en volgens die bediening van God wat aan my gegee is, in julle belang om die woord van God te vervul, namelijk die verborgenheid wat van die eeuwe en geslagte af verborgen was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges, aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan, en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus voor te stel. Waarvoor ek arbei en stry volgens sy werking, wat in my werk met krag. Gaan lees maar wat hy skryf in 1 Korintiërs 9 vers 24. Ons word opgeroep, vriende. Ons word getaak Ons word beveel, al die gedagtes wat ek vanavond tot die deur gegaan het, staan in die Griekse taal, in 'n imperatief, wat 'n duidelike opdrag is. Ons word opgedrag gegee om ons bediening te vervul. Terwyl ons wag op Jesus' verskyning, op sy wederkoms, laat ons besig wees, geliefdes, om die woord te verkondig, om kennis te neem dat tye en mense sal verander. Ons kan het nie verander nie. En om te volhard tot die einde toe. Amen. Kom ons buig voor die Here. Here, baie dankie dat ons so kan terugkyk en kan weet in hierdie gemeente is daar siele, is daar mense wat jarelang die pad stap getrou en wat hulle bediening uitleef en wat ook met betrekking tot hulle verantwoordelikhede Here is sieraad is en ek dank u vir daardie individue, daardie kommissies, daardie groeperinge wat nie maar somme net onttrek wanneer hulle nie hulle sin kry nie, maar wat voortgaan om vas te byt, om u te dien met 'n rein hart. Ek dank u vir u woord, wat ons opnuut oproep, wat ons taak, en wat ons laat besef, hier kort voor u verskyning het ons verantwoordelikhede. Ek bid dat u ons sal help, ek bid dat u ons sal in staat stel. Ek bid, Here, dat hierdie gemeente sal voortgaan, om u te verheerlik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie vriende, ons sluit af. Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees, bly met ons elkeen totdat Jesus sal verskyn. Amen.